Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Ons het al 'n paar dae geneem dat ons sien vreeslik uit na hierdie onderhoud met Stefan Skutse oor sy nuwe boek Onbeskryflike Genade. En jy het jouself dalk op 'n plek gevind waar 'n paar slegte besluite, jy weet, in die verlede jou dalk nou vasgevang het, maar jy kan wegbreek van dit af. Hy is saam met ons en dis baie Zoom. Hallo Stefans.
Hallo, gaan dit?
Nee, fantasties. Dankie vir jou tyd vanmiddag, hoor.
Nee, ek sê dankie vir enige ligtheid.
Hoorie, so Stefans, kom ons begin gou hier by die begin, want ons moet obviously context skep met, jy weet, waar het die dinge begin vir jou en hoe het jy gekom tot vandag, maar jy was 'n bedrywige ou gewees in 1996, en dit het nou obviously gelei tot jou inhegtenisname en dat jy tyd in die tronk spandeer het. Wil jy ons net 'n bietjie inlig van wat presies, hoekom was jy toegesluit?
So die vinnige antwoord was, ek was deel gewees van 'n vlagbomontploffings in 96, van 'n groep wat by ons ingeskakel was, Januarie 97, en ons was regs, is baie ver regs gewees. 'n Bietjie langer antwoord om met konteks gee is dat ons groot geword het, ons en hulle, in die apartheidsere, die ons het verwys na die boerevolk, God se uitverkore volk, die hulle was altyd die swartes gewees. En daar was 'n plaasmoord gewees wat ons na in ons hart geraak het, en jy weet, ons het groot geword, die ANC probeer ons van ons grond af verdryf, en ons het besluit ons wil gaan wraak neem. So 23 Desember 1985 het die ANC bom in Amasintoti geplant, en ons wou dit gaan wreek het saam in die plaasmoord en ons haat vir Kersfees. En op 24 Desember 1996 het ek Jan van der Westhuizen en Mark Hammond na Woester toe gery met een doel in slag, en dit was om soveel as moontlik mense dood te maak.
Goeieste, maar dit is nogal 'n groot besluit om te neem, Stefans, maar op daai tyd, mense kan ook verstaan waar ons was polities, né?
Ja, ek wil net sê, dit is 'n groot besluit, maar gewoonlik as ek by die kinders is, dan sê ek, daai was een van die maklikste besluite in my lewe, want voor dit het ek soveel verkeerde keuses geneem, dat daai keuse moet neem, toe is my hele default setting verkeerd.
Mm. Ja, jy praat van die klein jakkelsies, dit begin klein, dis een verkeerde klein keuse, nê? Nee.
Ja, en ons doen dit. Ek het op Vrydag en Saterdag uitgegaan in die straat en swart mense aangerand. My taalgebrek was baie kras op die K-woord gewees. So is daai klein goedjies wat so natuurlik van jou word, dat as jy voor 'n keuse moet kom, ons moet hulle doodmaak, want dis mos wat ons altyd sê, hulle. Dan dink jy nou.
So Stefans, in die proloog van jou boek Onbeskryflike Genade, skryf jy dat jy regtig moeg is om oor jou verlede te praat, en jy wil net bekend wees as Stefans en nie Stefans die bomplanter nie, maar hoekom het jy dan besluit om die boek te skryf waar jy nou waar jy oor alles praat en dit is nou in jou eie woorde vasgevang op papier?
Ek het agtergekom in my journey dat alhoewel ek nou op 'n geestelike reis met myself gegaan het, daar's baie mense wat nog in die verlede vashang oor wat mense van hulle gesê het. Hier's mense hier wat luister, wat draks gebruik het, en as jy iets verkeerd doen, dan gaan iemand sê, ag, jy's net 'n dwelmkop. Mm. Of 'n man wat 'n alkolikus was, ek werk saam met 'n ouer tuis, en die tannie skryf haar storie diep in haar 70, en sy het 'n affair gehad toe sy baie jonger was, en sy sê vir my, ek moenie laat die oom dit lees nie, want hy neem haar nou nog kwalik. Toe kom ek agter, daar's mense wat tags aan ons het, wat mense vir ons gegee het. Mm. Ek meen, ons klink nou nie mooi nie, maar op skool het ons baie keer vir iemand genoem vetsak, en daai ou het met daai las, daai seer groot geword. Mm. En soos ek op 'n reis gegaan het om genesing te vind oor die verkeerde keuses, kan iemand anders op 'n reis gaan oor goed wat hy nie noodwendig verkeerd gedoen het nie. Maar op dit, ek weet nie van julle nie, maar baie keer dan sê jy vir jouself, hoe kon ek so stupid gewees het? Mm. Dit is daai ding, ons maak foute en dis oké. Okay. Myne was nou net groot, en die luisteraars sin nie so groot nie. Mm.
Jy verwys na Kain, wat natuurlik die eerste moordenaar in die Bybel was, en mense wat met Kain se merke rondloop. Dit was vir my so mooi soos wat jy dit daar gestel het. So is dit waarvan jy praat, soos 'n druggie of 'n enkelma of wat is daai Kain se merk?
Dit is alles, dit is 'n draakie, dit is 'n enkelma. Ek my vrou leer ken het toe ek agtergekom dat vriendinne wat getroud is, haar nie somme uitnooi nie, want sy is 'n enkelma, en dan is sy 'n bedreiging vir die getroude vrouens. Mm. En so as ek weet nie of jy weet nie, maar as jy iets goed doen, is dit gewoonlik jy. Yes, Stefans, well done. As jy iets verkeerd gedoen het, dan is dit gewoonlik die tag. Ja, jy's maar net 'n ou bandiet.
Ja, en mens gee dit so maklik vir ander mense, nê. Nee. Sonder om twee keer oor te dink.
Sonder om twee keer te, en dit is waar oor daai Kajens merk vir die luisteraar gaan. Jy weet hoe veel keer hoor jy dit.
Mm.
Weet, ek kind wie se ouer gesê het, hy's stupid, en dan... En ek bedoel het mooi, dan gaan die maan sê, ach, jy is net stupid. Weet, hy moet met dit lewe.
Winnie, Stefans, ons gaan nou bykie verder met jou gesels. Ons wil by die rest van jou reis uitkom. En ek weet, jy het so baie goeders in die boek gesê, wat vir my, vir al as man, het dit so na aan die hart geslaan. En redder vir my bykie laat dink oor wat is manswees in vandagse samenleving. Maar ons gast vanmiddag, Stefans Kutse, oor sy nuwe boek, Onbeskryflike Genade. En paar slegte besluite het hom in die tronk laat opeindig. Hy het vir ons bietjie meer vertel oor hoe dit gebeur het, maar in jou boek Stefan sê jy, man sluit hardgoed toe in 'n kluis. En ek weet dis iets wat ons as mans deesdae al hoe meer en meer doen. Ons wil nie praat oor ons gevoelens nie. Dink jy die wêreld sal anders wees as mans leer om effektiewelik te kommunikeer en te praat oor hoe hulle voel?
Die antwoord daarop is sonder twyfel. Jy moet onthou, ons vat dit ook hard. Kom ons gaan eerstens gou vinnig blitsig na ouens wat op die grens was. As jy nie oor dit praat nie, haal jy dit ergens uit. Jy haal dit met 'n drankbottel uit of jy haal dit op jou vrou en jou kinders uit.
Mm.
As ons 1 uur in die aand wakker lê oor finansies wat nie klop nie, inflasie, beerkrag wat besigheid gaan, 1 uur 2 in die aand is ons moeg. Op wie haal jy dit uit? Jy haal dit die mense in die naaste aan jou uit. So, sodra ons daaroor begin praat, gaan dit beter wees. En wanneer ons daaroor praat, praat ons dit gewoonlik by 'n braaivleisvuur. En dan gaan dit nooit in 'n goeie koers nie. In jou sitkamer saam met jou vrou, kan sy die leiding saam met jou neem. Sy kan, hulle is gecreëerd as 'n versorger, as iemand wat omsien. Om eerlik met jou kinders te wees. Weet jy, dit is die, ek meen, ek het 'n harde ding. Ek moet vir my seuns verduidelik wat ek gedoen het. Hulle is nog te klein, maar hulle het al gevra. So ek sal dit weer en weer moet doen. Maar om met jou vrou te praat oor die finansies, ek dink dit sal ongelooflik baie helend wees as mans meer eerlik is oor hoe ons voel.
Ek dink jy het dit nou opgebring, ons het ook al 'n gas gehad wat spesifiek gepraat het oor mans wat grens te was en hoe dan vir hulle gesê is, jy's 'n man, jy huil nie, onderdruk jou gevoelens en daar's nie vir hulle hulp gebied nie en later jare dan hoor jy soos wat jy sê. Ouens haal dit op verskillende maniere uit, maar ons sal later terugkom by daai. Jy was ook nou by jou vriend se huis en jy en jou pa het nie die beste verhouding gehad nie. Maar sy pa, Jan, of by Jan se pa, hy het nou vir jou 'n nuwe naam gegee. En jy het op daardie oomblik jou identiteit gevind en jy sê, manlikheid word oorgedra. Wat is die belangrikheid van mans in die samelewing? En vertel vir ons daai staaltjie van hoe jy toe nou uitgekom het op hierdie naam.
So ek het altyd myself voorgestel aan Stefan Kutse, dit is die naam wat mense my genoem het. En toe ek my vir die eerste keer aan Jan voorstel, toe sê hy vir my, dis nie 'n man se naam nie. So eerstens geestelik verklein Here en hy bring jou onmiddellik af na 'n level. Jy's 'n seentjie en enige seentjie wil 'n man wees. Gaan stoei met jou seun, hy wil jou wen. En toe sê hy vir my, jy's Stefans. En ek het toe Stefans geword, maar die nadeel met dit is, jy word wat jy gecreëerd is. My identiteit word Stefans, die man. En Jan is in die Guinness World Book of Records vir die ou wat die meeste punte in 'n rappi game aangeteken, 88 punte, hy het iets soos 14-3 gedruk. Ons het in 'n rappi era groot geword, waar die mense vra nie of jy rappi speel nie, hulle vra, wat se posisie speel jy?
Jy het aangeneem.
En dit het vir my identiteit gegee dat hierdie groot rappie legend sien my as 'n man. En obvious moet ek dan nou 'n man se skoene vol staan.
So jy sê die Here het met almal 'n afspraak en ek glo dit ook met my hele hart, maar wat was die Here se afspraak met jou? Jou oomblik wat die Here jou lewe kom verander het, Stefans.
Die Here het 'n hele paar keer geklop. Hy sê in die Bybel, ek klop en jy moet oopmaak, maar ek was te besig geweest om te hoor. Ek wou nie hoor nie. Ek vertel nou 'n storie, die boek van 'n ou tannie wat vir my gesê die Jesus het jou lief. En ek wou gesê te glo nie in die Christelike gemors nie, dan is daar nog oor die paar klein goedjies. Maar op 10 Augustus 2007 het die Here my deurgeklop met 'n boek. Ek wil net sê op 10 Augustus die oggend het ek nog dwelms gesmokkel. Ek het glad nie beplan om te bekeer of my lewe te verander nie. Bladsy 218, toe lees ek iets en dit het gevloof die Here met my praat, met my, en ek het my hart vir die Here gegee. Ek het vir hom 'n brief geskryf en vir hom veroordeel, want dis hoe ek op daai stadium die Here gesien het. Het my ma van my weggevat, het my paal verlos gemaak, het my in die kinderhuis gesit. As ek in 'n huis van liefde groot geword het, sou ek nie mense doodgemaak het om aanvaar te word nie. En vandag weet ek dis nie so nie, maar dis hoe ek gevoel het, en daai dag het ek 'n nuwe mens geword. Daai dag het ek besluit om anders te na die lewe en mense te kyk.
Hoorie, maar daai wat jy sê, jy het dit regtig fisies gaan doen, is hoe jy die lewe anders gesien het. En ek wil nou 'n bietjie daarin in dieper del, want dit is amazing. Maar die een ding wat my opval, Stefans, van jou testimony, is die Here het nie in een oomblik gekom en jou lewe, jy weet, alles het net ewe skielik goed gegaan nie. Wat baie mense dink, as jy nou jou lewe vir die Here gee, dan jy weet alles draai 100% om en dan gat jy is 'n nuwe mens. Maar vir jou het dit amper half stap vir stap gebeur en jy moes goeders besef en jy moes oor goeders dink en jy moes goeders implementeer in jou lewe.
Ek dink as die meeste luisteraars eerlik is, werk daai ding waar jy bid vir 'n parkering nie altyd nie. Hoeging en jy kry dit nie. Hoeveel keer het jy nie gebid en dan antwoord die Here nie. En ek dink as ons eerlik is, is dit nie altyd hoe die Here praat nie. Met my het dit 'n grondpad gevat. Net soos Moses in 'n woestyn gegaan het, is baie luisteraars saam met my in 'n woestyn, en elkeen se woestyn verskil. Maar hoe dieper jy in die woestyn gaan, hoe stiller word dit dat jy die Here kan hoor. Ons kan nou hier sit en luister en jy ry in die verkeer of jy sit by die werk en jy's vinnig op jou foon. Maar 1 uur vanaand, as jou vrou slaap en die babietjie slaap, dan het jy genoeg stilte om te luister. En die Here het die arrogansie wat ek in my gehad het, afgebreek keer op keer, dat ek net hom kon raak sien. Want soms menslik probeer ons altyd 'n oplossing hê. Weet, vir al ons mans, ek gaan sommer dit doen of dit doen, maar die Here werk nie so nie. En met my het hy op 'n punt gekom waar ek nie anders te kan om te sê die enigste rede hoekom ek hierdie boek kon skryf en met julle praat is omdat ek 'n kind van die Here is. Ek het nie eens 'n korreltjie waar ek vir myself krediet kan gee nie. Ek kan nou nie sê mooi so nie, want ek was nie.
Wanneer Stefans op daai stadium toe jy weet die Here met jou begin praat het en in daai boek wat jy gelees het, was jy nog in die tronk gewees. Nou, behalwe vir die lewe anders sien en 'n ander uitkyk op mense hê en daai tipe goeders, het jy ook waardevolle lesse geleer tydens jou tyd in die tronk. Kan jy van daai lewenslesse of daai waardevolle lesse bietjie met ons deel en die luisteraars?
Ja, die tronk is vol lesse. Een wat ek altyd vir die mense sê, die tronk leer jy vloek nooit voor 'n vrou nie en jy vloek nie 'n vrou nie. Die tweede een is respek. As ons in 'n ry staan en ek druk voor iemand in, dan beteken dit ek respekteer niemand agter my nie. Dink net wat doen ons soms in die verkeer.
Jo, kan ons nie daai les vir baie mense leer nie.
Taxi bestuurders.
Ja, oral. En net ewe skielik stil staan. Die ander les is die, as jy papier op die grond gooi in die tronk of eierdop soos die ouens loop, beteken dit jy respekteer nie die ou wat die plek skoon maak nie.
Sure. Wow.
So en op die ou, sê maar?
Nee, gaan aan asseblief.
So op die ou mense, as jy nie die persoon respekteer nie, respekteer jy nie die skepper wat hom geskep het nie. Die tronk het my geleer, as jy in 'n vertrek stap, groet jy eers en want jy kom in. Ons het lank voor COVID social distance gehad. En ek praat nie net rasgewys nie, ek praat klasgewys. Wanneer laas het jy in Spaar gestaan en die persoon agter jou gegroet?
Hierdie goeders wat jy vir my sê is, dis so interessant om te dink op heel moontlik die slegste plek wat jy jouself kan vind in jou lewe tyd, dat jy hierdie ongelooflike waardevolle lewenslesse leer. Wat jy verwag van die gewone mense op straat of in die samelewing wat nie in die tronk is nie. Maar hier sit jy tussen misdadigers, kriminele, en hierdie ouens het, jy weet, dis daagliks hoe hulle self reguleer daarin.
Maar leer almal daai lesse, dink jy, of is dit net byvoorbeeld 'n persoon soos jy wat die positiewe soek?
die so een van die nommers se reëls is, jy mag nie jou tweede broer slaan nie. Dit beteken jy mag nie iemand vloek nie.
Mm.
En dit is 'n bende reël. Wow. Die ander een is jy mag dat jou tweede broer langs jou val nie. En ek noem dit spesifiek, want as jy van iemand skinder, dan het jy hom eintlik in die rug geskiet. As jy nie laat iemand langs jou mag val in 'n oorlog, 'n bende oorlog nie, dan mag jy nie laat hy honger gaan slaap nie. So al die tronkwette is daar om te leer. Ons moet net die wette wat daar ondergronds is vir ons om te oorleef, prakties maak. Almal het dit. Respek en dissipline is een van die reëls, maar nie almal maak die reël deel van jou lewe nie. Jy is daar in jou oorsaam, nou kom jy uit, dan besluit ag, die hel daarmee. Dan gaan dit nie vir jou werk nie, maar as jy oor dit dink en dink, weet jy, is eintlik 'n goeie lewensles. Kom ek maak 'n deel van my. Dan groei jy as mens.
Absoluut.
Stefans, ons gaan nou 'n bietjie verder gesels. Daar's nog soveel van die boek wat ons by wil uitkom. Ons saam met ons op die lyn via Zoom. Stefans Kutsier oor sy boek Onbeskryflike Genade. En 'n bietjie meer gepraat oor sy verlede. En jy weet, 'n paar goed waarmee man sukkel en al die tipe goeders.
Stefans, so, do you know, uit die tronk het is en op parool is, ek bedoel, jy was vir so lank daar gewees. Vertel ons bietjie van jou mindset net nadat jy uit die tronk uit gekom het.
Ek wil net eers as vir die luisteraars sê, as die enige jong een is, toe ek ingaan, was daar nie selfoon nie, daar was nie Facebook en Twitter en so aan nie. So, toe ek uit was, daai gedeelte verskriklik moeilik. Maar dit het 'n voordeel. As jy so lank goed gemis het, dan weet jy waarde vir dit. Die eerste dag wat ek uit is, het ek my skoene uitgetrek en op gras gegaan. Ek het 'n boom gesien en ek het aan die boom gevat. Ek wil hê julle moet onthou, vir 19 jaar kon ek nie kaalvoet op gras loop nie. Ek kon nie reën oor my liggaam voel nie. En toe ek uitgaan, toe wou ek die lewe ten volle geniet. Klerkstop het soveel goed hierso, en ek dink persoonlik, as jy nie die klein goedjies in die lewe kan sien, kan jy nie die strand waardeer nie. Weet, ek het deur die strate geloop en Elizabeth Beyers is hier gebore. Ek wonder waar het sy aan Gedrug Maria geskryf. Dion Meyer was so in hoërskool skoonspruit in die skool. Ek wonder of die mense, die onderwysers, sy opstelling bewaar het. So ek het begin die klein goed in die lewe waak bly ten volle geniet. Goed soos kleer was baie moeilik, want ek het vir jare lank net bruin en oranje uniform gesien. Nou het jy al hierdie wonderlike kleure wat jy moet inneem, jy moet stemme inneem, jy moet klank inneem. So, en dit maak jou net meer dankbaar vir wat jy het. Dit maak dat, weet, jy verstaan net nie, maar jy kan nou 'n Coke gaan koop, maar imagine dat jy vir 19 jaar nie Romeis kon eet nie. Dat jy nie 'n Coke kan gaan koop wanneer jy wil nie. Dan geniet jy dit net soveel te meer.
So daar's 'n nuwe waardering vir al hierdie goeders wat ons net van selfsprekend waardeer, maar ek kan myself net indink dat dit moenie moeilikste konsep wees om jouself te hervestig in 'n samelewing nadat jy vir soveel jare in die tronk is. Hoe was jy ontvang? Waar het jy jou plekkie gekry? Hoe pas jy weer terug in die samelewing?
So, ek bly tans op Klerkstop. Ek was, nadat ek in kennis gestel het dat ek parool het, nog 7 dae in die tronk gewees. En die Sondag toe het hulle vir my gesê, as ek nie môre huis toe gaan nie, moet ek my vonnis klaarmaak. Maar jy moet besef dat die tronk was nie deel van my lewe nie. Die tronk was my lewe. As jy so lank op een plek bly, word jy dit. En ewe skielik sê hulle vir jou, gaan huis toe. Waarheen? Tronk is jou huis. En buite moes ek heel pad vir my veg, maar Klerkstop het my regtig goed ontvang. Ek is Klerkstop ewig dankbaar vir die geleentheid wat ek hier het. Mense wat besluit het, hulle gaan nie weer na bomplanter verwys nie. So daai was vir my goed, maar daar is ook slegte oomblikke. Ek onthou, ek het my getuienis gelewer en toe ek in die kerk gaan sit, het die Sondag toe die oom en die tannie op gaan staan, want hulle wou nie langs my sit nie. Tannie het tot onlangs toe vir my gesê, in my oë gaan jy altyd 'n terroris bly. So daar is altyd in die lewe die goed en die swak, en nooit wat jy gaan kry nie. En die probleem daarmee is, ek het baie in die gemeenskap gedoen, maar ek het dit gedoen om die geskiedenisboeke te herskryf wat hulle van my het. Ek wou nie gehad het as jy Stefans Kutsier Google, dat daar net bomplanter in gevangenis staan nie. So ek het klomp goed gedoen liefdadigheid goed om beter te voel. Maar nou gebeur dit as 'n bom ontplof in Engeland, dan stuur my vriende vir my die foto's en sê, hey bom, het jy gesien dat 'n bom ontplof in Engeland? Hulle weet nie, as ek dit sien, onthou ek dat ek die terroris is nie. Dan moet jy deur die hele proses weer van vooraf begin om jy te vergewe. Totdat ek op 'n punt ingekom het en net besef het, ek kan nie mense tevrede stel. Die enigste persoon wat tevrede wil stel, is obvious God, maar ook myself. Anderste is ek net in nog 'n tronk, en jy weet ons is soms in 'n Facebook tronk, jy post net goeders wat laat lyk het gaan wonder. As mense vir jou vra hoe gaan dit, dan lieg jy, dan sê dit gaan goed, dankie, en jy, dit gaan nie goed nie. Jy weet dit gaan nie goed nie, maar jy sê dit, dan dis die regte ding om te doen, dit lyk bo. En ek net besluit, as jy my vandag vra hoe ek gaan, dan gaan ek vir jou sê, hang af van die dag en jy miskien nie van die antwoord hou nie.
So, maar gepraat nou daarvan, want dit link nou vir my met iets wat, op jy, wat jy gesê het, net omdat jy vry is op parool fisies, jou liggaam, beteken net nie dat jou binnenkant vry is nie. So, wat was jou eerste stap om parool vir jou siel te gee? En ek dink dit sluit so aan by wat jy nou net ook gesê het.
So, ek dink wat belangrik is, toe ek uitkom, het ek baie mense ontdek wat nooit in die tronk was nie, maar wat allemaal in twee tronk is. Die ene is in hulle gedagtes en die ene is hulle hart. Kom ons vat byvoorbeeld net van 'n voorbeeld, baie vrouens gaan vir jou sê, ah, my neus of my oor, of ek is nou nie so mooi so Sunny nie, en sy het 'n identiteit gevorm dat sy nie mooi is nie, maar dis nie wie jy is nie, jy is 'n kind van God, en baie keer het jy vir jouself gesê, dit is wie jy is, en dit moet jy herskryf, en dis wat ek moes gaan doen het. En mense vra of my, het jy jouself al vergewe, want dit is die tweede geestelike tronk, dan sê ek ja, maar partykeer is dit net moeilik, partykeer is dit moeilik, want ek het mense doodgemaak. Ek speel met my kind en dan dink ek, jy is 'n ander pa, kan nie vir sy kind leer das vou nie. Ek kan enig my kind leer hardloop en kar ry, 'n ander pa kan nie. Dit daar is 'n kind wat nie 'n pa het nie, 'n kind wat nie 'n oupa het nie. En dan kom jy op 'n punt waar jy moet besluit dat ek kan nie die verlede antwoord nie. Ek was in Pretoria met Witwolf se bekendstelling. Toe het die journalist my gevra, wanneer word jy weer Stefan? En ek wou, dit so lekker gewees het om Facebook te skryf, Stefan Kotse, niemand so geweet het wie ek is nie. Want as jy, Stefan Google is hy nie 'n bomplanter. Maar toe besef ek, sonder Stefan, is ek nie Stefans nie. En ek moes vrede maak met die bomplanter binnen my. Maar dis nie wie ek is nie.
Ons het nou al so baie van die konsepte van die boek met hom bespreek. Een ding wat ek wel oplet, Stefans, is jy verwys soms terug na jouself of wat mense dink van jouself as die bomplanter. En op 'n manier dink ek ons almal het 'n bomplanter, as ek dit so kan stel, in ons. Dis nie noodwendig 'n bomplanter nie, maar wat ook al jou situasie mag wees, hoe identifiseer jy daai om te kan begin werk aan daai persoon?
Ek dink die moeilikste gedeelte is eers om te gaan kyk wat dit vir jou beteken, en ek wil net gou hier iets verduidelik. As ek 'n kerk besoek of 'n skool en die kerk wil mense lok, dan sê hy bomplanter besoek kerk. So dit word dan gebruik as 'n vorm om mense te lok. En ek
sensasie.
En ek dink dit is 'n eerlike etiket nie. Maar as ek gaan en ek sê, okay, ek het 'n fout in my lewe gemaak en ek was 'n fisiese bomplanter. Wat doen ons as Suid-Afrikaners aan mekaar? En ons vergeet nou polities. Kyk net hoe praat mens soms op Facebook met mekaar. Dan maak ons mekaar geestelik dood. Ons breek mense af, ons beklei oor klein goedjies. Dan het elkeen van ons 'n bomplanter binne hom, wat met woorde bomme plant, en miskien moet ons met daai persoon werk. Vir my was dit maklik geweest. My hele woonstel se spieëls was toegeplak, want ek het nie daarvan gehou om myself te sien nie. En ek het dit, as jy besoekers kry, haal jy dit af, en jy was gou die breinmerke langs die spieëls af, laat hulle nie wonder wat aangaan nie. Maar ek moes op 'n stadium kom en vrede maak, dat dit kan nie verander nie. Dit is wie ek was. Maar ek het ook gesien, as daar nie sensasie betrokke is nie, is dit 'n tool om met 'n kind te werk. Ek was vanoggend by 'n skool gewees waarna 27 baie stout seuns is met wie ek journey. En hulle kan identifiseer met die gevangene, met die ex-bandiet, want hulle self stout. Dan is dit 'n tipe tool waarmee ek hom kan inkoop om te sê, ek het 3 groot foute in my lewe gemaak. Nie dieselfde doen nie. Nie dieselfde doen nie. So, dit is die twee kante, as sensasie betrokke is, hou ek hier daarvan nie, as dit op 'n manier gebruik word om regtig mens konteks te gee, het ek nie 'n probleem daarmee nie.
So, Stefans, terwyl jy in die gevangenis was, het jy al reeds jou drome begin uitleef, jy het reeds begin werk, jy het nie gewag vir een dag wat jy uit die tronk uit is nie. En so baie mense wag vir haar een dag.
Ja, ons doen. Jy sit nou in die werk en jy wil iets anders te word en sê, ek gaan eendag hy boek skryf. Ek gaan eendag hy liedjie skryf. Ek gaan eendag hy skildery skryf en dan gaan jy dood met dit. En as jy dood gaan met dit, ontneem jy eerstens God iets wat hy vir jou gegee het as 'n talent. Tweedens, ontneem jy ons as mense iets van jou. Dink vir 'n oomblik, hoekom het God ons so verskillend gemaak? En hy weet, as ek mans moes maak, het ek 3 gemaak of 4, dan was ons allemaal dieselfde. Tom Cruise-like, jy weet. Maar die Heer het ons anders te gemaak, want as ek jou ontmoet, ontmoet ek iets en ek leer iets van God wat ek nie sou weet as ek nie met jou tyd spandeer. As jy nie jou drome uitleef nie, dan gaan jy leeg. Ach, dan gaan jy vol dood. Jy moet leeg doodgaan. Jy moet wat God vir jou gegee het om na te laat, uitleef. My manier is skryf. Dalk is jou nou musiek, dalk is jou nou goeie oor vir 'n vriend.
Stefans, ons het nou al met Janko Strydom op die program gesels, ongelooflike mens, jy praat ook van hom in die boek. Jy sê Christene moet meer voetsoldate wees. Precies bedoel jy met die concept?
Ek dink die concept wat ek daarmee bedoel, as ek 'n braai bywoon, dan vertel allemaal vir my wat's fout met die regering. Niemand sê wat's fout met die kerk nie, want ons sing ons daai liedjie, ek is 'n stapsoldaatjie en ek is 'n voetsoldaatjie. Voetsoldaatjie beteken as ons ergens heen gaan. Dit is nou nie kerk om terug nie, dit beteken jy moet gaan werk. Maar ons doen dit nie, ons blameer die politiek vir die fout in die land. Ek wil dit teruggooi, wat doen die kerk om goed te verander? En dan kan mens vra, rasisme, enkelmaas, bullying, wat doen ons om kinders op te lei finansieel? En ek praat nie van Mandela dag, Jan, doen ons allemaal dit om mooi te lyk vir 'n half uur, vir uur, en dan gaan ons aan. Maar wat doen ons werklik, dat die mense Jesus in ons kan sien? Want as die kerke doen, dan is daar nie nodig om 'n charity te wees. Nee, as die kerke doen, gaan ons nie so groot politieke probleme hê. As die kerke doen, gaan kinders nie geboelie word nie. As die kerke doen, gaan die mense nie mekaar op Facebook sleg sê nie. Baie keer gaan hy op Facebook iemand sleg sê, en dan as jy hom privaat kontak, dan sê die Here gaan hierdie sonde vergewe. Ek is jammer vir jou, jou pastoor lieg vir jou. As jy moetswillig sondig, dan moet jy jou weer verander. Yes, hy gaan jou vergewe, maar jy kan dit nie oor en oor oor en doen, en dit dan as 'n verskoning gebruik nie.
So Stefans, ons moet, ons tyd het uitgehardloop, het gevlieg, en ons het soveel waarhede oor gesels, maar wat sal jy vir iemand sê, wat vasgevang is in hulle eie verlede?
Jy is nie jou verlede nie.
Punt. Hallo?
Ja, ek sê, jy is nie jou verlede.
Excuse. En ek, ja. Stefans.
Ek wonder nou of ons Stefans afsnij so. Nee, jy is nie jou verlede nie, Stefans. Dis dit.
Punt. Klaar.
Dis dit. Nee, dit. Jy is nie jou verlede nie. Gaan leef jou drome.
Hoor jy, Stefans, maar ons waardeer dat jy bereid was om weer te gesels oor jou stories, soos jy sê, is nie iets wat die mens wil herleef oor en oor nie. Die boek is amazing, daar is soveel amazing lesse daarin, en dis nie net van verlede nie, maar is van mens wees, en van met mense wees, en al die goeders, en ons waardeer jou tyd vanmiddag ongelooflik baie. Ons gaan ook natuurlijk hierdie gesprek podcast van die luisteraars wat bietjie laat ingeskakel het, so dankie vir jou tyd, en ons waardeer het.
Baie dankie vir julle, ek het regtig waardeer en dankie vir die geleentheid.
Dankie Stefans, dis Stefans Kutsie, onbeskryflike genade is die boek, en ja, ek dink ons het allemaal ietsie geleer vandag van, ek gaan dit nou sê, die moontlike bomplanter in ons, nie noodwendig een bomplanter nie, maar wie is die persoon aan wie ons moet gaan aandag gee of identificeer, sodat ons kan werk daaraan voor.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.